Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається спецвипуск. Програма «Архіпастер відповідає». Наживо я, Іваницький Сергій, радий вітати владику Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Віки слава Богу, вітаю всіх.
Вітаю вас, ваше Преосвященство. Радий поговорити з вами на актуальні теми, які є, їх дуже і дуже багато. Зокрема, будемо говорити сьогодні і про встановлення Євхаристії, і про встановлення священства. Щойно наші слухачі мали можливість слухати трансляцію з Кафедрального собору Святої Софії в Житомирі. Цю службу очолював наш нунцій Клаудіо Гуджероті. І дуже велика частина цієї служби в часі проповідей, в часі слів, звернення до тих священників, які зібралися в Кафедральному соборі, була направлена на нові покликання та на те, щоб в Києво-Житомирській дієцезії нарешті з'явився ординарії. Знаємо, що від смерті владики Петра Мальчука ми є такі обескровлені, ця дієцезія. Маємо, слава Богу, зараз апостольського адміністратора і чекаємо на з'явлення ординарія. А ваше Преосвященство, ви самі є єпископом, і ми би вас попросили от на початку розказати нам буквально пару абзаців, як відбувається саме процедура відшуковування достойних кандидатів на єпископів і саме це призначення, да? Тому що багато слухачів думають, а чому так тривало відбувається моніторинг, чому Києво-Житомирська дієцезія вже трошечки менше року без ординарія, наскільки це важко обрати нового владику, висвятити і призначити нового ординарія. Розкажіть нам, будь ласка, про це.
Ординарій – це відповідальний за дієцезію єпископ. Щоб стати єпископом, то перша конференція єпископів даної країни дає кандидатів для нунціатури. Кожен нунці має прізвища священників, то будуть монахи чи дієцезіальні, епархіальні священники, що вони можуть стати єпископом. Але перед тим є так звана оцінка тего кандидата відносно його навчання, здібності, побожності. І нунці, як уж має декільканадцять кандидатів, і треба вибрати кандидата на єпископа, він з тих пише анкету до єпископів, священників, до мир'ян, до тих монахів, монахінь, про того кандидата, що я думаю, що він може, чи він може згідно з твоїм сумінням бути єпископом. То трохи триває. Потім збираєте анкети. Потім, як уж є те все позитивно, то він висуває три прізвища до Риму, до конгрегації, до справ єпископів. Там є, ще раз можна сказати, така оцінка. Питають ще раз, чому ten, а не ten. І потім Святіший Отець має три кандидатури і обирає одного з них на єпископа, чи то ординарія, чи помічника. Тут ситуація в Києві тіле складна, бо ми маємо декілька вже єпископів, ординарів, наприклад, Харків і Луцьк, то вони дуже коротко, інші ж мають свій вік, вже трудно сказати на 2-3 роки обирати його єпископом до Києва, но і тепер нунці трошки так, якби то довше шукає. Але думаємо, що не задовго буде, бо то ж майже рік, кінець травня, як помер святий пам'яті архієпископ Петро. Люди, також нераз питання є, люди світські, мир'яни, чи згідно з вашим сумінням та кандидатура була би добра, чи ten чоловік на єпископа. І то є, можна сказати, Божа справа. То не так, що пішов, сказав чи написав прізвище нунці, швидко передав до Риму, Рим відразу відповів. Ні. І то є довго. Є така практика, що як є кільканадцять єпископів-помічників, і з тих обирає нунці єпископа. Так було, наприклад, зі мною. Я був 5 років єпископом-помічником у Львові. І потім, як треба було знайти коадютора до Харкова для єпископа Падевського, To nuncji skazał, je kilka episkopów pomieszników, a ja думаю, że ty będziesz najkraszczy i ty pidesz, że tak, świętyż otec думаje takoż, żeby ty wziął na siebie ten obowiązek buty koadiutorom, a koadiutor to od razu pisa zreczenia czy śmierci poprzednika, staje od razu episkopom ordynarium. Tu troszkę będzie inaczej, bo nie ma ordynarium, będzie imienowany w Kijewie, że to mierze od razu episkop ordynarii. I wse skazuje na to, że to będzie ktoś nowy, bo nuncji szukaje dalsze.
А ваше преосвященство, згідно з кодексом канонічного права, наскільки мені відомо, кандидат має мати більше 35 років і бажано, щоб мав докторат, так? Не менше, ніж докторат. А які ще вимоги до вірогідного єпископа?
Там є вимога така, вік і також 5 років священства, докторат з богослов'я чи інших гаузей тих церковних, але також добра знакомство тego життя церкви, навчання церкви. І тому ми маємо то кілька, я також в цьому числі є, я не маю докторату, але треба мати досвід церкви, навчання, богослов'я тих закону церкви. Як знаю, що він знає про все, то може також стати єпископом. І ми маємо до кілька єпископів наших, котрі не мають докторату, маємо єпископи, котрі мають докторати, і то Святий Отець оціняє, чи комісія ватиканська, що він є здібний, мимо що не має того навчального титулу.
А за скільки часу до об'явлення широкому загалу сам кандидат взнає, що він буде єпископом?
А то ж термін є дуже короткий. Бо я пам'ятаю 16 квітня 2002 року, якраз була конференція єпископів, і нунці кличе мене і каже: "Тебе отець, святий отець обрав кандидатом на єпископа помічника у Львові". І треба сказати: так, я згідний, скласти визнання віри перед нунцієм, тільки то є ще таємно, і підписати, що я згідний. І було 16 квітня, а оголошення було зараз 4 травня. А як іде про моє іменування на Харків, то було ще швидше. Кличе мене нунці до Києва: "Слушай, святий отець хоче, щоб ти став коадютором". І то було майже більше як тиждень. Я дав згоду і також відразу там є такий договор з тим кандидатом, що святий отець іменує тебе, ти даєш згоду і він скаже: дня того і того буде офіційне оголошення. І до того часу ти заховуєш ту таємницю святого отця, святого престолу і чекаєш до дня оголошення. Після оголошення то там наступне вже є, коли буде висвячення чи інгрес, як вже є єпископом і так далі.
А ваше преосвященство, ще одне запитання по цій темі, далі перейдемо до інших, тим паче, що є дуже такі резонансні новини, які хотілося обговорити з вами. Ходили, так би мовити, такі прогнози, що, можливо, нунці Клавдій Гуджероті оголосить нового ординарія от в часі сьогоднішньої служби. Цього не сталося. Чи є шанси, що нунцій зробить це до Пасхи чи в часі вже Пасхи? Наскільки нам можливо це очікувати, на ваш погляд?
Все є можливе, і також ми маємо приклади, як на Великий Четверг нунці оголошав єпископом одного з наших єпископів. Якщо я добре пам'ятаю, це був Станісław Падецький. Великий Четверг був оголошений єпископом помічником ще в Кам'янець-Подільському. Є такі різні, можна сказати, терміни чи дати. Наприклад, в Польщі багато єпископів в суботу було оголошений. І помічники, і ординарії. І також тут тим більше свята, великоденне свята, no to свята Воскресіння церкви, радості. Церква народилася на хресті, але також священство, Великий Четвер, перша свята меса, учні, апостоли і так далі, умивання ніг, Петру, Петр сказав, що я не гідний, ти гідний, сказав Христос, я тобі це зроблю. І є то така можливість, що може апостольський нунцій оголосить. Ну, хотів би сьогодні, бо сьогодні в багато наших катедральних соборах у Львові, Запоріжжю, в Житомирі були меси святого хризма, ten, освячення святих олеїв. І всі думали, що може той день, то, де священники приїжджають, особливо, як приїхав нунці до катедри, ну то всі думали, а, сьогодні буде відправляти на кінець нам оголосить єпіскопа. Ну, може, то буде четверг, може, субота, я не знаю. То ж справа нунція. І нунці над тим, можна сказати, працює. І тепер, ну, є адміністратор Києво-Житомирської дієцезії, але також нунці відповідає сам, бо адміністратор також повинен і час до часу відправляти у Луцьку. І чекаємо на ту номінацію. Всі чекаємо. І мир'яни, і дієцезія. Ну, і ми всі єпископи, бо хочемо мати більше наших, можна сказати, колег єпископів тут в Україні, римо-католицькій.
Окей, давайте тоді... В продовження цієї теми хочемо запитати вас ось про що. Ну, також нещодавно відбулася конференція єпископів, десь пройшло десь, можливо, 3 тижні, здається, з 19 по 21 березня. На цій конференції єпископів також були присутні ми і ви, ваше Преосвященство, якщо я не помиляюсь, так? Чи обговорювалися питання поділу дієцезії? Ми знаємо, що це активно обговорювалося, тому що Папа Франциск ще запрошував також багато єпископів, щоб єпископи мали можливість частіше зустрічатися зі своїми вірними. Так, і з цією ціллю розглядалося, знаємо, що і на попередній конференції єпископів ця вірогідність. І також у нас в часі прямого ефіру говорили трошечки про це владики, що, можливо, будуть поділені деякі дієцезії, наприклад, та ж сама Києво-Житомирська. Чи обговорювалося в часі попередньої конференції ця перспектива?
Тож було 2 конференції єпископів наших, на котрих був нунцій, він відверто сказав, як єпископи думають, що дієцезія є завелика, де також священники мають велику дорогу до єпископа, є достатня кількість парафій священників, то можна думати про поділ тих дієцезій. Особливо кажуть про таке те, наприклад, що дієцезії, які мають в назві 2 міста, Київ, наприклад, Житомир. І коли ми бачимо київська частина житомирська, то зовсім можна творити 2 дієцезії. Але то не відразу, тільки може перше буде ординарій Києво-Житомирський, потім за якийсь час може бути поділ. Також, ну, там є Харків-Запоріжжя, де Харків, де Запоріжжя, 300 кілометрів. Теж частина, більша частина парафій навіть є в запорізькій частині, чим харківська, але Харків є столиця, то буде столицею. І також сміялися, що є така дієцезія, яка називається подвійна назва Кам'янець-Подільський. Як то подивити? Ну, очевидно, така трохи смішка. Але нунці казав, то залежить від єпископів. І завжди, як є поділ дієцезії, то єпископи представляють проєкти, чому вони так думають, що, наприклад, буде ближче до єпископа, що тамта частина є задалеко. І так тепер ми маємо, можна сказати, ще не чудово, але пам'ятаємо, що 2002 рік ще, чи до другого року, 2001, коли був папа з візитом, то з Харкова до Житомира було більше як 700 кілометрів. Там Донецька, чи Запоріжжя до Кам'янець-Подільського, чи Одеси, там було ще більше, чи з Криму. І то, туди побачив нунці сучасний єпископ, треба поділити. Ну, поділили частину. І також тим думкою, як те підвійне назви Київ, Житомир, Харків, Запоріжжя, Одеса, Сімферополь, що колись в майбутнє, як буде більше священників і парафій, то треба дивити. Бо треба побачити, наприклад, греко-католики, що зробили. Територія 7 областей, Східна Україна. То була Одесько-Харківський екзархат. А тепер ми маємо окремий Одеський, і окремо харківські. І харківський екзархат греко-католицької церкви вже існує хіба 3 роки, там є єпіскоп Василь. Він має тільки 3 області – Полтава, Харків і Суми. Там є невелика кількість парафій, але епархія дієцеза, ten екзархат є. І також у нас треба подумати. Но треба трошки попрацювати і також знати, що нунці, Клаудіо Гуджероті, то є такі нунці, котрі є з тим згідним, щоб делити то. Наприклад, он як був, він як був в Білорусі, іменував 4 нових єпископів, а до його часу казали, неможливо, немає кандидатів, ну як то тего, безстарчив, ну як безстарчив. Він є такою людиною чи нунцієм, котрий ми чуємо, tu był, tam ostatni tydzień, Winnica, tutaj Żytomir, tam Kijów, tam też jeszcze jeździ, wyprawiaje, baczy ludzi i każe, no cerkwa wasza rozwija się, trzeba dawać episkopów. Jak jest dostateczna kilkis episkopów, może podołyć te diecezje. I domaję, może z tym nuncjem, to my na pewno jakiś bud jeszcze pobił tych diecezji, bo Lwiwska jest za bohata jeszcze, terytorialnie za wielka. Także tutaj nas chidna czastyna, jak to zrobić praktycznie, to jeszcze podumajemy, ale nuncji jest chidny z tymi, każe pracujcie, ja wam dopomożę. I nuncji zawsze te nasze dumki, które mają konferencje episkopy w danej krainie, передаje do Watykanu i Watykan potem po moinku przyjmuje to ryszenie. Jeszcze dam odne. Jak ja prosił episkopa pomicznika dla Charkiwsko-Zaporyjskiej diecezji, no to było 14 miesięcy oczekiwania, jak ja składał papery, zgoda konferencji. No i tak troszkę było, no, diecezja mała, młoda, episkop ordynarii młody. Nawiszczo wam tam episkopa pomicznika. Ja kazał, win budę w Zaporiżu, daje 300 km od ordynaria, od Charkowa. Tam ta piwdenna czastyna powinna mać jakiegoś episkopa, jak to nie jest jeszcze diecezja, to chaj budę episkop pomicznik. I po małeńką nuncji współczesnej przekonał w Watykanie z kongregacji, że no to jest dobra dumka. I teraz, koło jest ta wina na wschodniej Ukrainie, to my baczymy, jak bohato pracy ma episkopomicznik Jan Sobiło tam w Zaporiżu. To kto? Win jest nieobchidny. I nieobchidny byłoby, gdyby episkop był już tym ordynariem odpowiedzialny za daną czastynę, czy to diecezji, czy krainy, czy jakiegoś regionu.
О, Владико, тоді поясніть, будь ласка, тому що якраз, я думаю, наші слухачі, логічно також, думка виникла, чому неможливо призначити додаткових просто єпископів, помічників, а треба, наприклад, а краще розділити дієцезію і дати ординарія, чому не єпископа-помічника, в чому різниця принциповна?
Ну, така була не раз практика, що помічник йшов на nowe na ordynaria, ale także my pamiętajemy, jak podjęły ten to czasty, no to tak, episkop Paderski, jak pomicznik z Lwowa piszeł do Charkowa, otec Bernacki stał od razu episkopem Odesji, a pomicznik z Kamieńc-Podilskiego Dubrawski stał ordynariem w Kamieńc-Podilskim opisła zreczenia episkopa Olszańskiego. Potem pomiczniki z Kijewa, Żytomiera, piszły do Charkowa i Łódzka, Szeroko Radiuk i Witalij Skomarowski. I kołyś jeszcze Trofimiak piszął także jako pomicznik z Lwowa do Łódzka. Majnek, tepery episkop Mukaczewski, był także pomicznikiem Mukaczewie, stał ordynariem. To taka troszkę praktyka była. Ale także były, że od razu jak Bernacki szły, czy na przykład metropolit Mokrzycki stał od razu metropolitem, archiepiskopom, koadiutorom, za rik stał metropolitą i szybko, jak można skazać, tak w łapkach awansował. To może być od razu imienowany, czy któryś z episkopów, czy na przykład jeden z ordynariów z mniejszej diecezji idę na Bilszu, a tam imienuję od nowego. To jest różna praktyka w cerkwi, ale trzeba współpracy nuncja z episkopami. Jak jest dobra współpraca nuncja z episkopami, a episkopy także baczą, jaka jest sytuacja, to może to idę szybciej, czym tak, jak była inna sytuacja.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, розмовляємо сьогодні з владикою Мар'яном Бучиком. Перша частина нашої програми пройшла, проговорили про процедуру призначення нового єпископа або ординарія в ту чи іншу діецезію. Зараз ця тема дуже актуальна в Києво-Житомирській діецезії. Очікуємо на нового владику тут, тому і розпитуємо. Ваше Преосвященство, ви вже неодноразово згадували, і ми хотіли також запитати на цю тему вас, владику Станіслава Падевського, якого вчора перезаховали у Запоріжжі, в катедрі. Це також щодо кодексу канонічного права. Владика має бути похоронений в тій діецезії, де був ординарієм. Знаємо, що його перевозили з Польщі. Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося. І, ну, можна сказати, що в рекордно короткі строки це вирішилося. Будь ласка, розкажіть про цю ситуацію.
Ну, ми знаємо, що він помер кінець січня. І зараз був похорон Сенгішові Малопольському, там, де він дожив свого земного життя в монастирі. І відразу казали, що треба його перенести тут до дієцезії, де він був першим ординарієм. Але проблем який? Ну, немає крипти, в Запоріжжі не було і в Харкові. Але казалося, що як єпіскоп Ян Собіло будував ten костел, конкатедральний собор в Запоріжжі, то там є місце, тільки не було доступу. І він тепер швидко перебили там двері, і оказалося, що там звика кімната, можна сказати, крипта. І тепер, ну як його перенести? Ну є вже та ціла процедура, закон державний про перенесення, перевозення тих померлих і так далі. Але то є також термін в Польщі до квітня, чи до кінця квітня не можна потім переносити тих померлих аж допіро зимовий період. Jeszcze zmogły to z wsi formalności te administratywno-prawne tego wykonaty i przewezły szybko do Lwowa. Bo pierwsza była taka może dumka, że do Lwowa, a potem jeszcze ustalimy terminy, jak to będzie. Bo tak, trzeba, żeby były jakieś modlitwy w diecezjach, gdzie win pracował jako episkop. 4 roky był pomniczniką w Kamieniec-Podilskomu, 5 u Lwowie, a potem stał już pierwszym ordynarium. No i tak przewezły do Lwowa, bo to najszybsze z granicy. Potem do Winnicy, gdzie win, jak monach, który tu już pracował w Ukrainie, dopomagał, żeby my otrzymały, czy zabrały od władzy monaster i kostel tych kapucyni w Winnicy. A potem do Charkowa, gdzie był pierwszym ordynarium. I tam w Charkowie było także, my to już baczyło na mass mediach, odprawiały naszą liturgię, a potem była panachyda wizantyjskiego obriadu, gdzie był episkop greko-katolicki Wasyl, gdzie był autokefalny Ihor Isyczenko i także był episkop kijowskiego patriarchatu prawosławny Mitrofan. I one tam jakby śpiewały te modlitwy. Potem pojechały z Tiłą do Dnipra, bywszy Dniepropetrowsk, gdzie tak bogato zusil, modlitwy, serca swojego wkłał episkop Padewski, żeby otrzymać ten kostel, który zaczął już takoż rujnować w 2007 roku. Otci kapucyny, jakby rodzina tego czynu, gdzie win do kogo należał. No i ostateczna droga, czy kinez tej drogi, i pochowanie, czy pochowania w konkatedrii w Zaporiżu, gdzie win tam pracował, gdzie win tam żył, bo on win krótko żył w Charkowie, no bo w Charkowie była ta problema, że nie było żyty. A win, jak już miał 70 roków, no w takich trudnych umowach, to już my rozumiemy, że episkop, jeszcze jego nastojatel Jan Sobiło pobudował dom parafialny i kurialny i tam już pracowały, napisały na domu, że kuria diecezjalna charkiwsko-zapolijskie diecezji. Tam episkop pracował do końca, aż przeszedł na pensję. No i to normalno, że tam pojechał metropolit Mieczysław, no i episkop Stanisław jako już trzeci episkop charkiwsko-zapolijski, no i episkop Jan. Ja był na pochoronie w Polsce, ja miał taką pierwszy dzień propowied. Nas też tam było kilkoro episkopów z Ukrainy, potem drugi dzień był pochorun, a jak już było tutaj pochowanie w Ukrainie, jeszcze nie zmigł, bo ja był za kordonem, trudno było, to tak było szybko, żeby buty takoż, ale kiedyś budemo takoż w Zaporiżu, mówię się za niego. I co je, tak jak napisano w zakonie cerkownym, koniecznym prawo, że ordynarii powinien był pochowany tam, gdzie pracował, no w katedralnym soborze. Jak to jeszcze nie mają miejsca, to jest skąd katedry. Bo w Charkowie, no na żal jeszcze nie mają miejsca, bo tam cały czas była budowa tego domu neobchidnego, bo bez tego trudno było żyć i pracować, i katechizować. A domaję, że może kiedyś już episkop, bo to dla niego następna robota trudna, zrobić te krypto, bo miejsce niby to jest, ale żeby tam jeszcze krypta była, to trzeba trochę czasu i groszy.
А ваше преосвященство, от пару слів ще про владику Станіслава Падевського. Я пам'ятаю, десь місяць тому, буквально на ваше день народження, ми одразу два інтерв'ю робили. Одне – згадка інтерв'ю про Станіслава Падевського, друге – ваше біографічне. І ви в тому першому інтерв'ю розповідали, що вам дуже пам'ятний для серця епізод, коли ви зайшли в один з храмів, і владика Станіслав, коли ви ще не були єпископом, запропонував вам служити службу, а він буде грати на органі. Вас це дуже здивувало, тому що ви ще були тоді священником, а він вже був єпископом. Але відкрило для вас нові, скажімо так, напрямки ось владики Станіслава Падевського, який був така дуже-дуже проста людина, не дивлячись на високий сан. Чим вам ще запам'ятався владика Станіслав?
No Władyka Stanisława to była ludyna naprawdę taka boża i cerkowna, radosna, żartowna. Różne sytuacje w życiu bywają, nieraz tragiczne. I win w mig wmił te różne sprawy, może obrnuty w drugą stronę, że ludyna nie nerwowała się, nie przeżywała, tylko win szoł z Gospodą Bogą. Znał, że będą trudności, będą różne nieporozumienia i takoż raz skazał, to też można skazać, jak stał win episkopom. Episkop był pomiecznikom u episkopa Jana Olszańskiego, dogolitniego tam duszpasterza na tamtej tej czastynie Ukrainy. Mówi, księże, biskupie, z Marianami, to ty to sobie dasz radę. Najgorsze będę ze świeszczennikami, które nie zawsze będę dawać posłuch episkopu. Mariany tak, świeszczenniki. I winny raz kazał na powacze. Patrzysz to? Z ludźmi mówiły, to tam jakieś nieporozumienia. Dobre, rozeszły się. A świeszczennik podumał, odpowiedział, a robił swoje. Także, to win był taki normalny, znał, że ludyna jest ludyną. Każdy na swój sposób będzie. I win nas wczył, episkopi czy świeszczenniki, że nie trzeba tak wse przeżywać, bo ostatecznie, kiedy my zobaczymy z perspektywy te kilka roków, to Gospod jednak zrobił swoje, tylko trzeba współpracować z Gospodem i trzymać się Gospoda. I to mówi, to w swoich książkach pisał, takie wiersze pisał takoż i choworył, dawał przykład, wybaczy. To nie ma jeszcze robić problemu, jak Gospod jest z nami i jak budemy z Gospodem, to wszyscy nasi nieporozumienia będą wyrieszone tak, jak trzeba.
Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами владика Мар'ян Бучик. Говоримо сьогодні про єпископів, священників. Скоро буде пасхальний тридіум, і він розпочинатиметься чистим четвергом, день встановлення Євхаристії, день започаткування священства. От ми по цій темі сьогодні більш в подробицях. Отож, все, про що ви хотіли б питати по темі священства, будь ласка, дорогі, для вас відкриті ворота нашого ефіру, телефонуйте до нас запитуйте у владики Мар'яна Бучика, має дуже великий досвід, то, думаю, цікаві будуть відповіді на ваші запитання. 044-577-56-45 або 46, два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ваше Преосвященство, пам'ятаю статистику зі слів владики Петра Мальчука, покійного, дай Боже йому царство небесне. Я пам'ятаю, тут в ефірі ми також говорили про священство, і, здається, була ним озвучена цифра, що в Україні близько 588 священиків чи 600, десь от приблизно отак от. Якщо плутаю, будь ласка, мене виправляйте, думаю, що ви краще знаєте. Але я перерахував в еквівалент один священник, наскільки це виходить осіб. От якщо ми беремо Україну, де приблизно біля 1 мільйона римокатоликів, можливо, трошечки більше, то виходить десь близько одного священника на 1700 осіб. А скажіть, будь ласка, наскільки це нормально, да, якщо брати загальну практику? Наскільки це вистачає, наскільки це може задовільнити потреби вірних? Будь ласка.
Якби то було, наприклад, в Польщі, то було б ідеально. Але коли візьмемо Україну, де один священник, так, і зараз наших людей є мало, то ten священник би мав, наприклад, 1800 чи 600 тих людей, то już będzie wielka terytoria. I aha, praca jego będzie dużo trudna. No tak, bo jak jest bogato ludzi i parafii bogaty, no to ten świeszczelnik ma je blisko tych wszystkich. A teraz u nas wzięty zachodnia, centralna, a wschodnia Ukraina to jest trzy różne, można powiedzieć, rodzaje możliwości pracy świeszczelnika. Tam wschodnia Ukraina tysiąc, czy więcej jak 1500 ludzi, no to będzie pół oblasti, albo cztery rejony. A tu, na przykład po centrum, to może być jeden rejon, czy na przykład nawet i jedna parafia. Bo wzięte te wielkie parafie w centralnej Żytomierska i Winnicka, ta Chmielnicka oblast. I tu świeszczelnik ma je pracować. No jak ja skażę, że na przykład tam wschodnia jeszcze Ukraina, Charkiwsko-Zaporyjska diecezja, 100 kilometrów wyjeżdżają świeszczelnik w niedzielu na Światu Mesu, jeden, i tam jest 50 ludzi, no to z kilku by trzeba jeździć, dwa dnia, żeby to obsłużyć w niedzielną służbę. Ale Bogu dziękowaty, my tych świeczeników mamy z roku na rok bilsze i będą w tym roku także świadczenia świeczenickie w bohato naszych diecezjach i monachy także kilka rok będą. I one wsi gromadziane Ukrainy, wsi nasi i będą pracować. I teraz, jak będą pracować, no to będą już mniejsze tych ludzi na świeczenika. Najkraszcze jest to, żeby świeczenik był tam, gdzie jest parafia. Żeby nie było tych filialnych kostelów, bo to baczymy także i na wschodniej Ukrainie, jak to było. Jak świeczenik dojeżdżał 50 czy na 100 kilometrów raz w tydzień, to była bida. Jak stał postyjno i miał tylko jeszcze jeden filialny kostel, tych 40 czy 30 kilometrów, a tu był postyjno, to już ludzi było więcej, już młodź przyszła, dzieci przyszły, jakieś tam problemy z władzą i kraszcze. I to nam trzeba tych świeszczelnych. Bez świeszczelnika my niczego nie zrobimy. Tomu ten wielki czetwerk, czy czysty czetwerk nazywają prawosławni, my modlimy się za świeszczelniki, bo tudy Chrystus pierwszy raz wyprawił światu mesu. To kto dał ciało i krew uczniami, skazał, czynice na mój wspomin, beryt, pyjte, iżte, ce ciło moje. I to w imieniu Jezusa Chrysta, naszego Spasytela, czyniat i choworiat świeszczelniki. I one permieniają plit pracy ludyny, to wino i chlib, na ciło i krew. A to je pożywa dla duszy. Niekto nie może tego zrobić. Skazać, choćby z kilkoro ludzi było i kazały wsi razem. I także pamiętajmy, jak tu nie było świeszczelników, ludy zbierały się po domach, mówiły się słowa świętej mesy. Jak dochodziły do tego, że zjał chlib, widmowył, to tego nie skazały, tylko kazał, to tylko świeszczelnik może skazać i permieniaty chlib w tiło, wino w krow. I to jest ważliwe. I takoż pierwszy czwartek, że pierwszy wielki czwartek, bo u nas to jest wielki czwartek nazywajmy, to jest takoż ten obriad omywania nich, Chrystus umyje nogi apostołom. I tak na to pamięć i papa, i episkop, każdy nastojatel umywaje nogi ludziom. To, co to oznacza? Że my mamy służyć odnom na różny sposób, i słowom, i wczynkom, i groszyma, dobrym przykładom, dopomochują biednym i tak dalsze, uczyty to młodsze pokolenie. Ja jeszcze skażę odne, bo my takoż wyżywajemy osobliwo tam wschodnia Ukraina, czysty czwartek. No i ja pierwszy raz nie rozumiem, w czym dzieło, jak tam każą na wschodniej Ukrainie. Co stało się? Trzeba i ty do bani wykupaty się oczystety. Czysty czwartek. Ja mówię, czekaj, co jest prawda? Ale nam trzeba trzymać higienę cały czas, myty się. Ale trzeba oczystyć duszę przez spowiedź. Tomu my mamy rekolekcji w Rzymskokatolickiej Cerkwi. Podgotowka też tych 40 dni. Różne potem mamy takoż możliwość świętej spowiedzi. To jest oczyszczenie, a osobliwy sposób, bo Wielki Czwartek, jak my chcemy przeżyć pierwszą świętą mesę, ustanowienie taństwa świętszeństwa, to trzeba to tak na rozum ludzki mieć czyste serce. A czyste serce otrzymajmy tylko przez spowiedź. To jest oczystyty. Oczystyty, czysty czwartek, czysta dusza. Tak trzeba rozumieć, bo na żal, one każdy piszły, obmyły się, pokupały, no i już wszystko dobre. A de cerkwa, de modlitwa, a de Boża błagodać. Wy zabuły pro ce. I nieraz świeszczenniki to tak nie za bardzo skazały witwerto. Bo ja nieraz czuł takoż świeszczenniki w prawosławnych, mas media tam na schidnej, no tak, trzeba, no co dalsze? No trzeba pierwsze zwrócić uwagę na wnętrzną częstynę życia, a potem zowni takoż, jaka, że higiena zawsze powinna być. Ale, żeby to stawiać higienu na Chrysta i na czyste serce od Boga, to troszeczkę coś było nie tak. I my, chrześcijanie, powinni wczyty naszych ludzi i potem przeżywaty to i przeżywaty ten dzień takoż z podwójny sposób, bo jak my skazały na początku, że zachodnio z niektórych naszych katedralnych czy konkatedralnych soborach były mesy chryzma. Tam, gdzie jest na przykład diecezja Charków-Zaporiża, zawsze wielki wtorek jest w Zaporiżu w konkatedrii, zawtra w środę będę w katedrii. Czemu? Bo świeczeniki mają dużo daleko. Zachodnio w Lwowie było, wsi razem, to było też bohato świeczeniki, bo nasze nawet ojciec Diego i kamera i tak dalsze, tam coś nagrywały. Ale rano pytają, czy w tym katedrze pytają odnogo świeszczennika z Czerniwiec. Wykoły wyjechały. No 5 z ranka, żeby buty tu na służbie spokojno, to jeszcze daleko jest. I tam, gdzie blisko mają świeszczennik, jak w Polsce mają 50 czy 180 kilometrów najbliższe do katedralnego soboru, no tam jest każdy czwartek, wielki czwartek z ranka służba w katedrze, one jeszcze powracają spokojno do swoich parafii. To byłoby to niemożliwe. I to my robimy wielki czwartek, misa chryzma, czyli poświadczenia, czy błogosławienia oleju tego chorych katechumenich i konsekracja chryzma, mesa chryzma, to święte myro, które my wżywajemy koły, jak taństwo chrzczenia, myropomazania, świeszczeństwa, wyświadczenie episkopa, oświadczenia, konsekracja nowego wiutara prestołu i takoż nowego kostela. To duże ważne. I co? To tylko może oświadczyć episkop. A w wschodnich nawet cerkwach to patriarch myro, święte myro konsekruje, błogosławi i potem to święte myro predają na eparchii w niektórych wschodnich cerkwach. U nas święte myro błogosławi episkop, konsekruje, potem przedajemy dla świeszczenników. Świeszczenniki mają w parafii i korzystają z tego. I takoż chorych czy katechumenów.
A wasze preosvященство, продовжуючи тему священства, тут в часі програми архіпастор відповідає спецвипуск, хочу пригадати такий біль, який озвучив владика Броніслав Бернацький, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії, він сказав, що йому дуже бракує священників в Одесько-Сімферопольську дієцезію. Він навіть писав запити в Польщу, щоб йому прислали з Польщі, але не хочуть сюди їхати по різним причинам, в тому числі і якихось зручностей не вистачає, як він це озвучував. І він ще одне сказав, що є у нас проблема в тому, що тих священників, яких висвячують на Західній Україні, служити на Східній Україні або ж там південніше, ну туди далі на Схід, то вони не завжди готові, тому що дуже різна ментальність. Наскільки ви це зауважували? Наскільки це реально, і наскільки реально великою є ця проблема, на ваш погляд?
Ну то треба мене питати. Чому? Я приїхав з Польщі. Працював в Польщі 11 років. Потім 16 років працював на Львівщині. Це інша мова. Переважно тоді була польська, тепер już трохи coraz більше українська. Інша ментальність, пов'язання з Європою. Як я пішов до Харкова в 2007 році, то був шок для мене. Інша країна, інша мова, бо там по-русски говорят. Там по-українськи не розказав, що не розуміють. Як не розумієте? Де ви живете? Як я зрозумів, то ви не розумієте. Але також інша ментальність, інше таке наставлення до священника, до церкви. І як священник Західної України приїжджає на Схід, то часами каже, я тут не буду працювати довго. І я то бачив, коли приїхали монахи, монахині, котрих я ще знав тут зі Львова, як приїхав до Харкова, Запоріжжя, вони також настоятелі перенесли там на частину, і вони, а, то маємо свого єпіскопа. Потім каже, ой, хоче ти єпіскоп, я не буду допрацювати довше, я то не витримую того. Також я маю досвід, студенти духовної семінарії, котрі приїхали з Східної України вчитися тут у Львові, також не всі витримали, а також і греко-католицькі приїхали до семінарій греко-католицьких тут на Західній Україні. 2-3 роки, 4 то було кінець, всі повтікали. А як зробили духовну семінарію греко-католиків в Києві, то вони теж мають і задоволені. І також священники. Вони там, котрі народилися в Східній Україні і мають добру підготовку в семінаріях, потім там працюють, дуже добре. І є така, якась дивна ментальність, інша трошки, бо там помішані ті люди, всі народи, мови. Треба бути дуже такий обережний. Наприклад, в Харкові завжди було так, що кожен обирає собі святу месу, а священник відправляв на польський, російський, український, катедра в'єтнамський, потім англійський, французький. І люди обирали то, і ніхто, але не можна було наказати, вам треба ходити на ту службу, на ту службу, на ten язик, мову. Не можна. І люди обирають самі. І та церква помаленьку там працювала, тільки священники також приїжджають там, а то далеко до Польщі, далеко до Львова, скільки кілометрів, більше як 1000, ой-ой-ой, то ні-ні, бо нам ближче буде там їхати десь на Західну Європу. І тут треба, єпіскоп має теж проблеми. Я пам'ятаю, як Падевський говорив, їздив на початку, теж був першим ординарієм, було там дуже мало священників. Їздив по єпіскопа в Польщі і каже так, де я приїхав, казали, 2 тижні тому ж був Бернацький, взяв одного, я тобі ж не дам. І потім Падевський казав, то де я буду їхати? Або каже, Бернацький, ти сиди рок в Україні, не виїжджай, то я піду, може, когось знайду. А Бернацький каже, що у мене також бракує. Зрозум то. І це правда. І єпіскоп дала дуже боляча ситуація, коли єпіскоп є іменований там, на тамтих теренах, і немає єпіскопів. Ну, я це бачу тепер в Харкові, там тільки 2 священників, один і канцлер, і настоятель одної особі, і все. Потім в Запоріжжі також практично там настоятелем, можна сказати, єпіскоп Ян, і має 2 священників, а людей зараз більше. Треба було там іще когось, потім треба було подивити до некоторі парафії. Ну немає, ну зовсім немає священників. І то можна попитати тих єпіскопів, чи Бернацького, Шербардюка, чи Собіло, яка там ситуація. І як ми нараз на конференції казали, ще як я був в Харкові, що така ситуація, то ні, це неможливо. Ну так, як у тебе з парафія від парафії 20-30 або 10 кілометрів, у мене 50 найменше і далі. Ну то як же ж? І парафій тут більше вже є, більшість є в парафії, а у нас дуже мало людей. І то також священник приїжджає по 50 людей, чи варто тут працювати. Будеш працювати постійно там, де кілька років, буде потім 100, а може й більше. І так є. І я знаю священників, котрі кажуть, я не витримую. Я повертаю до Польщі, бо тут костел великий, людей мало, я психічно почуваюся слабо. Але нараз минуло декілька років, він ще раз повернув і каже, я тепер знаю, як тут працювати. Не бачити на то тільки якість праці. Один, два, три, потім більше людей є вже для них. То, що сказав Христос, шукай одної тої овечки, а будеш дуже задоволений. Ти будеш чекати на 1000 відразу, ну то неможливо Східна Україна, щоб було 1000.
Ваше Преосвященство, на завершення. Ми знаємо, що в Україні таких великих парафій, великих, там, де більше, наприклад, в одній парафії 500 чоловік, вже можемо називати для України таку парафію велику, хоча для Польщі це, здається, дуже маленька була б парафія. У нас вважається це вже така значна. В кількості тисячних парафій у нас можна перелічити там, на пальцях, можливо, не двох рук, але чотирьох, п'яти, в принципі, можна. А багато тисячних, то взагалі можна перелічити на пальцях однієї руки. Одразу там згадується декілька парафій в Кам'янець-Подільській дієцезії, декілька парафій Києво-Житомирської дієцезії.
І
Львівської, так, абсолютно, да, там Антонія Падуанського. В принципі, і все. Але є такі парафії, там, де взагалі людей дуже і дуже мало, 10 чоловік, 15, вони називаються, це, мабуть, тільки в Україні такий є термін, доїздовими. І священнику дуже важко приходиться, буквально він в злиднях проживає, там, в тих умовах, просто дуже і дуже йому важко. За рахунок чого, запитання нинішні священники, які опиняються десь там далеко на узбіччі, в областях можуть виживати. Який у них вихід, коли треба розбудовувати не одну парафію, а дві, три, там по 10-15 чоловік, і з тих 10-15 чоловік може бути 10-15 уже таких бабці, яким уже за 70. Да, от є такі у нас проблеми. І в такі жорсткі умови, на жаль, поставлений священник, що йому робити?
То що я роблю? Працювати для тих людей, шукати гроші. Допомагає завжди єпіскоп, бо є організації, які фінансово допомагають. Але також довіра до Господа Бога. Ще дам один приклад. Покійний єпіскоп Падевський казав, що десь там почитав як капуцин, монах, що в 19 столітті у Відні прийшов такий знаний проповідник, казнодія ten, і приходила тільки одна старша пані, бабця, на службу. І він в кожен день коротку проповідь. Але нікого не було. Після року почали люди приходити. Бо десь там довідалися, що там є дуже добрий проповідник, але люди не ходили. І потім, як вона почала ходити, і потім то розрослася та парафія, він дякує тій бабці. Ми бабцю, я майже цілий рік говорив проповідь тільки для вас. А бабця каже, отче, я нічого не чую. Я хуха, тільки чекай. А я цілий час, як ви говорили, я на вервиці, на Святому Розарії молилися, щоб люди прийшли і вас почули. І він каже, ту було чудесо. Ні, то, що я говорив, що тільки же через молитву тієї Мир'янки, бабці, і через те, що він мав то довіру, що як я добре говорю, то єднак Господ пошле тих людей. І послав мені та парафія відродилася. І також треба, і то Падевський не раз давав нам приклад, що не переживайте, не рахуйте то на людський взгляд, бо то буде трудно. Тільки так, як Господ захоче. Dawaj dobry przykład. I my mamy takie przykłady tu w Ukrainie, gdzie jakoś tam pomalinku to mówi, no czudowo rozrosło się. A niby to сказав, że niemożliwe. А єднак є.
Дякую вам за такий анекдотичний, але теологічний приклад, ваше Преосвященство. І на завершення.
Чекайте, ми маємо, також пам'ятаємо, скільки ми про покійного отця Ванаса. Так. Те свинне його вервіці цілу ніч.
27 храмів відбудував отець.
Так, ну чекай, чому? Вам треба молитися цілу ніч. Приходив зранка ще о 6-й годині, каже, ще додавайте там 10 чи тих. Чому? Бо я йду до того чиновника, а він, я чув, що він є такий трохи злий, поганий. Щоб його перемогти, проламати через вашу молитву. І то ставалося, що як він отримав дозвіл? Через молитву. Некоторі сміялися, що він змушав людей, щоб цілу ніч молитися. Що то є? Ну, що то є? Сила молитви. І то тому він побудував так багато храмів, що отримав те старе і потім побудував. То тільки так треба. І треба таких, можна сказати, людей, ну, на людський взгляд трохи дивних. Але дивних для нас, але не дивних для Господа Бога.
Дякую. Ваше Преосвященство, велика вам подяка, але ще таке одне... Можливо, найголовніше запитання в сьогоднішній програмі, хоча і ієрархію запитань важко тут проставлювати, все дуже і дуже важливим, є, але у нас попереду свято Воскресіння Господнього, і звісно, що люди будуть до цього свята на свій манер готуватися, хтось в такій глибокій молитві пості і намагатиметься робити справ милосердя, а хтось більше часу буде проводити на кухні. Я так розумію, це буде стосуватися наших жінок переважно. Так?
І бабс.
І бабс, так. А хтось буде думати, чи можливо святити вино на це свято, тому що не всі ксьонзи його святять. Ось, Владико, зробіть нам, будь ласка, таке тлумачення, як правильно приготуватися, розставити пріоритети, чи можна святити алкоголь в це свято, тому що це також для наших людей, це все є важливим. Будь ласка.
Некоторі кажуть, що можна алкоголь, бо не має посту. Я кажу, де ти то почитав? То це якась така, можна, язичницька. Але нам треба підготуватися на двоякий спосіб. Духово, щоб взяти, як є тільки можливість, участь в Великий четверг в цій літургії, п'ятницю, чудова та літургія, адорація і так далі, потім Велика Субота, літургія пасхальна, і та резурекційна меса і процесія, чи то буде вечором в суботу, чи традиційна в неділю зранка. Дуже важливе. Бо без того те наше стіл та пасха, котре ми будемо освячували, то нічого. Але Терес, в суботу йдемо всі з кошичками, щоб освятити пасху. Що там повинно бути? Символ Христа. М'ясо, бо він яко пожертва, ten агнець, склав на тим. Потім яйця, символ нового життя. Він помер на хресті, склав тіло до гробу і воскрес живий, правдивий Христос, і він живе в церкві під відомом хліба і віна. Освячуємо також грин, яко символ терпіння, чи такі гошкості, можна сказати, ні? І так далі. Але не можна жодного алкоголу. Є на Східній Україні така звичка, що бабця бере одну бутілку, а не всі йдуть на освячення. Священник там так поливає водою, що вона то все є мокре. І потім бабця потрошку дає кожному, бо освячена водка. Ну, що ти здуріла зовсім? Тобто язичництво, то не християнство. То не можна так. Ми свячуємо тільки покарми, їжу. І там буде і м'ясо, і буде хліб, бо то хліб життя Ісус Христос. То, що ми споживаємо, то, що те масло, м'ясо різне, сири, то як потрібне до життя. І знову каже, то є традиція. Вона дуже важлива. І дуже цікаво, як людина була в церкві, помолилася, сідаємо потім за стіл, беремо то освячену їжу, то пасху, та всі наші потреби. І то дає радість життя. Ale także za stołem, jak ktoś sobie tam tak spokojno spożyje alkohol, to nie jest niczego strasznego, tylko jak on popije, czy im braknie, mówi, jaszczyk za mało było w domu, trzeba było do kopyty, no darujcie, tak nie można, to nie świata. Ja już raz kazał, że tak świadkowały, że świadkowały 3 dni, z domu nie wychodziły. I każe, my, o czym my świadkowały? To jakżeż to jazyczniki tak. Czy oni piszą do cerkwi, czy nawet wypoczyte, że nie, bo oczy my tak świadkowały 3 dni. To już jazycznictwo. I nam trzeba przez mass media pojasniać ludziom, jaka jest zasada, jakie są pryncypy. Pierwsze, z Bogiem pojednać się, czysty czwartek, to nie tylko pomyty się, ale oczystyć duszę. Potem prynaty przyczastia, dziękować za świadczenstwo. Wielka Piatnica, dziękujemy za to, że te strażdania, wielkie strażdania Chrysta dla naszego spasienia. Pomer skłały grob, sidu mały te archiswiaszczenniki czy faryzeje, że budę kinec, poprosiły władu cywilną, świecką, dawaj kamień i żeby storoży stojały, storoży przed grobem, bo one wykradły tyło i każą, że on woskresnie, potem pusty grób, gdzie angel odkazał, nie ma jego tu, win woskres. Zostryczał się z Marią Magdaleną, nie zatrzymuj mnie, bo ja idę jeszcze do Ojca, ja idę tam, żeby odkupić tych, którzy pomerły przed mną. Ja już będę z wami, potem pokazał się uczniom i cały czas żywe w cerkwi, pod widmem chleba i wina i modlitwy. I to jest dla nas radość, bo win woskres i żywe. Surekcji dwere, aleluja, bo istynno woskres, aleluja.
A bo istynno woskres.
Tak.
А ваше преосвященство, на завершення нашої програми, ми маємо гарну традицію, коли у нас є єпископ в ефірі, ми просимо його про благословення для великої родини Радіо Марія. Просимо вас, будь ласка.
Нехай вас всіх, цілу родину Радіо Марія, особливо на той час переживання життя, страждань і воскресіння Христа, благословить всемогутний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами в програмі про архіпастири відповідає був владика Мар'ян Бучик, за що вам, ваше преосвященство, велика подяка. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!